Peter Pellegrini potrestal šéfa SIS Pavla Gašpara jednorazovou zrážkou z platu za vlaňajšiu dopravnú nehodu v Nitre. Na dnes plánovaný repatriačný let z Ománu na Slovensko zrušili pre obmedzenia na letisku v Maskate. Ropovod Družba by mohol obnoviť prevádzku o mesiac a pol, vyhlásil Volodymyr Zelenský.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini ukončil disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. Za dopravnú nehodu z minulého roka ho potrestal zrážkou z omzdy na jeden mesiac vo výške 15%.
Je to sankcia, ktorá prevyšuje samotnú blokovú pokutu, ktorú by zaplatil ako bežný občan, alebo pokarhanie, ktoré by dostal ako bežný príslušník policajného zboru. Ale opakujem, riaditeľ Slovenskej informačnej služby je verejným funkcionárom, na ktorého sú kladené vyššie nároky.
Peter Pellegrini doplnil, že v súvislosti s podnetom na disciplinárne konanie od opozičnej SAS nevidel dôvod na vyvodenie ďalších dôsledkov. Priblížil, že aktuálne žiadny právny predpis nezakazuje šéfovi SIS tetovanie. Obvinenia z vynášania informácií považuje za politickú retoriku.
Z odpovedí a reakcie na podnet zo strany Sloboda a Solidarita nevyplývajú ďalšie momenty, ktoré by mali byť predmetom disciplinárneho konania, pretože ich pán riaditeľ vysvetlil.
Riaditeľ SIS Pavol Gašpar plne rešpektuje rozhodnutie prezidenta. Zároveň sa z tohto dôvodu aj vzdal možnosti opravného prostriedku. SAS považuje naopak jeho trest za výsmech. Podľa predsedu Branislava Grelinga nie je v poriadku, ak prezident robí z Gašpara martýra.
Pán prezident normálne, že strčil hlavu do piesku. Mohol si vybrať, že sa postaví na stranu ľudí, ktorí dodržiavajú zákon, dodržiavajú pravidlá, platia dane, chcú žiť v tejto krajine a ju budovať, alebo sa mohol rozhodnúť pre tú druhú stranu. Mohol sa rozhodnúť pre ľudí, ktorí tu splietali niečo o prevratoch, ktorí nám tu zorganizujú Gruzínci. Potom sa prišlo na to, že to vlastne bol úplný výmysel. Alebo že či sa postaví na stranu ľudí, ktorí nedodržiavajú pravidlá, ktorí tu šoférujú v nejakých šlapkách na nepriznanom žltom aute a spôsobia dopravnú nehodu a ešte aj poškodenie maloletej. Pán prezident si vybral. Pán prezident si vybral stranu, na ktorej chce stáť.
Opozičné PS dodalo, že Pavol Gašpar sa musí na tomto treste dobre zabávať. Prezident podľa opozície zľahčuje celý prípad.
Krátko z domova.
Piatý repatriačný let, ktorý mal dnes prepraviť ďalších občanov Slovenska z Maskatu v Ománe, sa nemôže uskutočniť. Dôvodom je obmedzená kapacita odbavovania lietadiel na letisku v Maskate, na základe čoho ománska strana ráno až do odvolania zrušila príjmanie nových lietadiel a výrazne obmedzila počet povolených letov. O väzbe obvinených policajtov Jana Č. A Pavla D., ktorí boli zadržaní v rámci akcie policajnej inšpekcie Kajúcnik, má zajtra rozhodovať Mestský súd Bratislava 1. Potvrdil to ich advokát Jan Dulovič. Úrad inšpekčnej služby v rámci akcie Kajúcnik v útorok zadržal a obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou. Neznáme občianske združenie Limetka získalo z fondu na podporu umenia 140 000 eur na otvorenie kaviarne v nákupnom centre v Bratislave. Informujú o tom aktuality. Obce, ktoré chceli rekonštruovať kultúrne domy, obišli vo výzme na prázdno. Združenie Limetka tvrdí, že peniaze chce využiť na multifunkčný priestor, ktorý bude spájať kaviareň, eventové štúdio a coworkingové zázemie. Ministerstvo dopravy sa úplne nevzdalo myšlienky postaviť v Bratislavskom prístave terminál na skvapalnený plyn. Verejné prístavy sa do projektu nepustili, keď nezískali peniaze z Európskej únie. Proti plánu vystupovala organizácia Greenpeace. KDH žiada koniec ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru. Opozičné hnutie tvrdí, že zatiaľ, čo susedia bohatnú, Ficová vláda uvalila na ľudí konsolidačnú krízu. Kresťanskí demokrati tvrdia, že Robert Fico a jeho vláda ťahajú Slovensko do hlbokého ekonomického rozvratu. KDH upozorňuje, že Slovákom rastú reálne platy najpomalšie v celom regióne V4. Úrad boja proti organizovanej kriminalite vykonával dnes od rána v Bratislavskom kraji policajnú akciu s krycím názvom Justín. Je zameraná na páchanie korupčnej trestnej činnosti v oblasti daňovej kontroly. Vyšetrovateľ obvinil jednu osobu z podplácania. Doplňa hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
Podľa našich doterajších zistení mal obvinený v čase spáchania skutku ako príslušník finančnej správy sľúbiť úplatok ďalším kolegom v súvislosti s ich vykonávaním daňovej kontroly v konkrétnom podnikateľskom subjekte. Sľúbený úplatok mal byť vo forme peňažných prostriedkov v bližšej nešpecifikovanej výške.
Ako doplnila Lea Vilhanová, príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite vykonali vo veci domovú prehliadku u obvineného a realizujú aj ďalšie procesné úkony. Realizácia prebieha v súčinnosti s krajskou prokuratúrou v Bratislave.
Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné v súčasnosti poskytnúť bližšie podrobnosti. Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní.
O necelý rok by v múzeu Ľudovita Štúra v Modré mali privítať návštevníkov v nových zrekonštruovaných priestoroch. Obnova múzea, ktoré je súčasťou siete Slovenského národného múzea, by mala priniesť moderne riešený expozičný priestor so zachovaním historickej a pamiatkovej hodnoty, hovorí generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
Projekt, s ktorým som sa oboznámila po nástupe do mojej funkcie, má koncepciu moderných stavebných prvkov, moderných technológií a s dôrazom na zachovanie historického a pamiatkového akcentu. Stavná obnova prebieha prostredníctvom financovania štátneho rozpočtu v celkovej výške 3,8 milióna.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová zvýraznila význam Štúrovho diela a života pre slovenskú históriu i súčasnosť. Poukázala na to, že predmet obnovy bol domovom národného dejateľa v poslednom období jeho života.
Keďže si musíme chrániť všetko, čo pre nás Ľudovít Štúr spravil a v tejto budove, v tomto mešťanskom dome z druhej polovice 16. storočia, trávil posledné dni jeho života, tak je našou povinnosťou, aby sme túto budovu chránili a dávali ju ďalším a ďalším generáciám.
Múzeum by malo mať tiež bezbariérové prvky. Pre ľudí so zhoršenou mobilitou by mal byť k dispozícii výťah. Novinkou bude expozícia v pivničných priestoroch.
Z cirkvi.
Vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup, pozýva duchovenstvo bratislavskej eparchie, preto presbyterov, presbyterov a diakonov na kňazské stretnutie a spoločnú modlitbu 6. hodinky. Na toto stretnutie sú pozvaní aj veriaci bratislavskej grécko-katolíckej farnosti. Stretnutie sa uskutoční zajtra v katedrálnom chráme povýšenia vznešeného a životodárneho kríža v Bratislave. Modlitba 6. hodinky s veľkopôstnymi poklonami svätého Efrema Sýrskeho sa začne o 11:40. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi varuje, že eskalácia násilia na Blízkom východe môže mať pre miestnych kresťanov fatálne následky. Tisíce ľudí opúšťajú svoje domovy a cirkevné komunity, ktoré sa len nedávno spametávali z vojny, znovu stoja pred otázkou, či dokážu prežiť vo svojej vlasti. Doplňa vedúca komunikácie ACN Slovensko Kristýna Kotrová.
V najväčšom ohrození sú kresťania v Iráne. Žiaľ, je veľmi zložité udržiavať s nimi kontakt. Vo veľmi ťažkej situácii sa ocitli aj kresťania v Libanone. Kvôli izraelskej ofenzíve namierenej proti hnutiu Hizbalách musia v tisícoch opúšťať svoje domovy. Najviac zasiahnutý je momentálne juh Libanonu, kde je množstvo kresťanských dedín, ako aj biblické mesta Sidon a Súr. Ostreľovanie však zasahuje aj hlavné mesto Bejrút a ďalšie mesta, ako napríklad Baalbek v údolí Beka, kam utieklo množstvo kresťanských rodín.
ACN zostáva podľa Kristýny Kotrovej v priamom kontakte s miestnymi biskupmi a rehoľnými komunitami a vyhodnocuje rozsah humanitárnych potrieb. Viaceré diecézy už signalizovali, že v prípade pokračujúceho násilia budú odkázané na medzinárodnú pomoc.
Miestne cirkevné komunity robia všetko, čo je v ich silách. Otvárajú školy, farské centrá a kostoly ako útočisko pre vysídlené rodiny. Distribuujú potraviny a poskytujú základnú humanitárnu pomoc. Aj napriek veľkým obmedzeným prostriedkom sa snažia ľuďom ponúknuť bezpečie, nádej a podporu. S našimi spolupracovníkmi priamo v teréne pozorne monitorujeme situáciu a sme pripravení podporiť miestne cirkvi, ako náhle to bude možné.
Bratislavský dom Quo Vadis hostil tento týždeň vernisáž výstavy diel Jaroslava Halma. Spolok priateľov tohto predčasne zosnulého sochára a maliara predstavil verejnosti výber z jeho tvorby. Na mieste nahrával Ľudovít Malík.
Expozícia ikony ponúka pohľad do vnútra umelca, ktorého diela sú považované za most medzi moderným umením a hlbokou spiritualitou, hovorí páter Jozef Brodňanský, ktorý bol jeho duchovným sprievodcom.
To, čo bolo hlavné, že tá modlitba Ježišova a kresťanská meditácia sa stala takou mediáciou medzi nami dvoma aj Luciou, a tak mohli vznikať reflexie na Božie slovo cez Jarovo menie, cez Lucínu modlitbu v poézii a cez môj teologický výklad.
Halmová tvorba sa vyznačovala unikátnym spojením surového materiálu, kameňa či dreva, s duchovnou ľahkosťou. Takto si na neho spomína členka spolku priateľov Jaroslava Halma Gabriela Kratochvílová.
Jarko bol mimoriadne skromný človek. Bol veľmi taký mysliteľský, duchovne založený. On kým začal na nejakom diele pracovať, on musel najskôr si naštudovať ideu toho diela, potom sa tak utiahol do samoty a v tej samote sa premodlil a to premodlené, to premyslené dielo vlastne potom vytvoril.
Pri jeho dielach, ktoré sú teraz vystavené v Bratislavskom dome Quo Vadis, sa dá hlboko a dlho modliť, hovorí jeho riaditeľka Monika Hricáková.
Výstava ikony Jaroslava Halmu tu bude vlastne počas celého marca do 1. apríla v našich štandardných otváracích hodinách od 3. po obede do 9. večer, 5. do 10. večer.
Organizátorom výstavy je spolok priateľov Jaroslava Halma. Jeho cieľom je sprístupňovať umelcovú tvorbu a podporovať dialog medzi vierou a súčasným umením.
Rímskokatolícky kňaz Michal Bodnár z Prešova zbiera historické harmónia. Vlastní celkovo 42 týchto dychovo-klávesových nástrojov. Približne polovicu z nich si môžu záujemcovia pozrieť v rámci výstavy s názvom Spoznaj harmónium v Slovenskom technickom múzeu, Múzeu Solivar v Prešove. Zbieraniu harmónií sa Bodnár venuje 4 roky.
Ja osobne, keď som bol v bývalej farnosti ako kaplan, tak tam som v jednej kaplnke v Košiciach našiel starúčke harmonium v dosť takom úbohom stave a podarilo sa mi ho opraviť. Aj keďže princípy som to ovládal, keďže som ešte kedysi chodil za mladá od 15 rokov s organárom mu pomáhať pri opravách orgánov, tak som sa pustil do opravy toho maličkého nástroja. No a v podstate to bol taký prvotný impuls, keď ten nástroj znovu zaznel po vyše 60 rokoch, čo bol založený len tak. No a páčil sa mi ten zvuk, zapáčil sa mi aj ten typ nástroja.
Približne polovica vystavených nástrojov v Prešove je funkčná. Počas trvania výstavy do 15. mája sa v múzeu uskutočnia aj koncerty, na ktorých zaznie hra na harmóniu. Bazilika Sagrada Familia v Barcelone dosiahla svoju plánovanú maximálnu výšku 172,5 metra po inštalácii vrchnej časti kríža na Ježišovej veži. Tento chrám, navrhnutý katalánskym architektom Antoniom Gaudím, sa tak stal najvyšším kostolom na svete. Slávnostná inaugurácia Ježišovej veže sa uskutoční 10. júna, v deň výročia Gaudího úmrtia, a počas svojej pastoračnej návštevy Španielska ju bude vysvecovať pápež Leu 14. Predchodca súčasného pápeža František uznal 14. apríla 2025 Gaudího hrdinské cnosti, čo predstavuje prvý krok k jeho blahorečeniu.
Zahraničné spravodajstvo.
Drony letiace z Iránu zasiahli dnes predpoludním areál letiska v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan, ktoré sa nachádza asi 10 kilometrov od iránskej hranice. Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev obvinil Irán z terorizmu. Pri incidente sa zranili 4 ľudia. Výbuchy otriasli aj metropolou Doha. Podľa AFP išlo o jedný z najintenzívnejších výbuchov v Katare od začiatku iránskych útokov. Británia plánuje v reakcii poslať do Kataru 4 stíhačky. Zajtra dorazia na Cyprus aj vrtuľníky schopné zasiahnuť proti dronom a v Stredozemnom mori bude nasadený torpédoborec, ktorý je vybavený systémom protivzdušnej obrany. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
Sociálnymi sieťami sa šíria videá, ktoré zachytávajú, ako iránsky dron dopadá na areál letiska v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan a následne exploduje. Na mieste vypukol požiar. Azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí už avizovalo, že si predvolá iránskeho veľvyslanca v Baku. Azerbajdžan si zároveň vyhradil právo reagovať prijatím primeraných opatrení. Irán dnes vystrelil niekoľko rakiet na Izrael, čo vyvolalo spustenie varovných sirén v niekoľkých oblastiach, vrátane Jeruzalema a Tel Avivu. Následne bolo počuť výbuchy aj v Teheráne, ktoré nasledovali ako reakcia na iránske útoky. Zatiaľ neboli hlásené žiadne obete na životoch. Katar zároveň dnes informoval, že začal evakuáciu obyvateľov Dohy, žijúcich v blízkosti amerického veľvyslanectva. Niekoľko hodín potom otriasli metropolou viaceré výbuchy. Podľa reportérov AFP išlo o jedny z najintenzívnejších výbuchov v Katare od začiatku iránskych útokov. Nad hlavným mestom stúpa hustý čierny dym. Explózie boli hlásené aj z bahrajnskej metropoly Manáma. V susednej Saudskej Arábii úrady oznámili zostrelenie 3 rakiet a niekoľkých dronov v oblasti mesta Al-Kar. Britská agentúra pre námorné obchodné operácie informovala o silnej explózii na ropnom tankeri pri Kuvajte, ktorá spôsobila únik ropy. Iránske revolučné gardy vyhlásili, že majú úplnú kontrolu nad Hormuzským prielivom, kľúčovou námornou trasou spájajúcou Perský záliv s Indickým oceánom a jednu z najdôležitejších pre prepravu energetických surovín.
Americký senát zamietol uznesenie, ktorého cieľom bolo obmedziť právomoci prezidenta Donalda Trumpa a vyžadovať, aby akékoľvek zapojenie USA do vojenských operácií proti Iránu bolo formálne schválené kongresom. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová vyhlásila, že Irán sa snaží rozšíriť vojnu do čo najviac krajín v regióne, aby vyvolal chaos. Irán zase varoval, že krajiny Európskej únie skôr alebo neskôr zaplatia za to, ak Európa bude mlčať tvárou v tvár porušovaniu medzinárodného práva, ktoré predstavuje útok USA a Izraela na Irán. Doplňa Ondrej Rosík.
Rezolúcia, o ktorej hlasoval americký senát, by prinútila vládu stiahnuť americké jednotky z bojov proti Iránu, pokiaľ by kongres neautorizoval pokračovanie tejto kampane. Keďže republikáni majú v súčasnosti väčšinu v oboch komorách, senátori pomerom hlasov 53-47 uznesenie napokon zamietli. Demokrati tvrdia, že Donald Trump obišiel kongres, keď nariadil leteckú kampaň proti Iránu, čo je podľa nich v rozpore s ústavou. Zároveň upozornili, že administratíva poskytuje meniace sa zdôvodnenia vojny. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v Bruseli vyhlásila, že Irán sa snaží rozšíriť vojnu do čo najviac krajín v regióne, aby vyvolal chaos. Niektoré štáty na Blízkom východe sa podľa nej obávajú možnej občianskej vojny v Iráne po útokoch USA a Izraela. Kallasová to uviedla pred mimoriadnym zasadnutím ministrov zahraničných vecí krajín EÚ a ich partnerov z Rady pre spoluprácu arabských štátov Perského zálivu. Prioritou pre Európsku úniu podľa Kallasovej zostáva bezpečnosť jej občanov v regióne a členské štáty podľa jej slov koordinujú konzulárne služby. Ruský rezort zahraničia vyhlásil, že Spojené štáty a Izrael sa snažia vtiahnuť arabské štáty do širšieho konfliktu na Blízkom východe tým, že provokujú Irán k útokom na ciele v celom regióne. Rezort upozornil, že vlády vo Washingtone a Jeruzaleme zatiaľ nejavia žiadne náznaky, že by chceli vojenskú operáciu ukončiť.
Krátko zo sveta.
Ropovod Družba, poškodený ruským útokom ešte koncom januára, by mohol byť technicky pripravený na prevádzku o mesiac a pol. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyjadril sa tak na briefingu, na ktorom generálny riaditeľ spoločnosti Naftogaz uviedol, že pri útoku bola poškodená hlavná čerpacia stanica ropovodu. Izrael vyzval obyvateľov 4 predmestí Bejrútu na okamžitú evakuáciu. Medzi obyvateľmi vypukla panika. Mnohí sa pokúšajú zo štvrti utiecť. Ulice sú plné áut a kriku. Rusko a Ukrajina si v priebehu dneška a zajtrajška vymenia po 500 vojnových zajatcov. Včera popoludní to vyhlásil poradca ruského prezidenta a hlavný vyjednávač Kremľa Vladimír Medinský, podľa ktorého sa na tom strany konfliktu dohodli na februárových rokovaniach v Ženeve. Mark Rutte po zostrelení rakety pri Turecku nevidí dôvod na aktiváciu 5. článku zmluvy o kolektívnej obrane. Generálny tajomník NATO takisto vyhlásil, že spojenci budú aj napriek situácii na Blízkom východe naďalej podporovať Ukrajinu. Irán ale poprel vypálenie balistickej rakety proti Turecku. Členské štáty Európskej únie definitívne schválili klimatický cieľ bloku do roku 2040. Súčasťou dohody je aj odloženie zavedenia emisných povoleniek ETS2 o jeden rok, teda na rok 2028. Hokejisti New Jersey Devils v zostave so slovenským obrancom Šimonom Nemcom zvíťazili v noci v NHL doma nad Torontom 4-3 po nájazdoch. Z víťazstva sa tešil aj útočník Dalibor Dvorský, keď hráči St. Louis uspeli na ľade Seattle 3-2. Slováci sa do kanadského bodovania nezapísali. Futbalisti FC Košice postúpili do semifinále slovenského pohára Slovnaft Cupu. Vo štvrťfinálovom súboji zdolali na domácom ihrisku Dunajskú Stredu jednoznačne 4-0. O účasť vo finále zabojujú proti víťazovi duelu Prešov-Liptovský Mikuláš, ktorý je na programe 11. marca. Novou generálnou sekretárkou Slovenského futbalového zväzu sa stala Ivana Šembergerová a novým prvým viceprezidentom bude predseda Západoslovenského futbalového zväzu Peter Kováč. Dnes o tom rozhodol nový výkonný výbor, ktorý vzišiel z minulotýžňovej volebnej konferencie. Na nej dostal opäť dôveru staronový prezident Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik. Ten sa dnes ďalej nechcel vyjadrovať ku kauze údajného nákupu 10 000 mobilných telefónov, keďže táto záležitosť je už na súde a je to tak právny spor. Futbalisti Realu Sociedad San Sebastián postúpili do finále španielského pohára. V semifinálovej odvete zdolali ďalší baskický klub Athletic Bilbao 1-0, a to vďaka gólu z pokutového kopu. Real Sociedad zvíťazil rovnakým pomerom aj v prvom zápase na pôde súpera. Vo finále sa stretne s Atletikom Madrid so slovenským obrancom Dávidom Hanskom, ktoré vyradilo Barcelonu po výsledkoch 4-0 a 0-3. Futbalisti FC Toulouse sa prebojovali do semifinále francúzskeho pohára. V štvrťfinálovom dueli zvíťazili na pôde Olympique Marseille 4-3 v 11-kovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa zápas skončil nerozhodne 2-2. Slovenský stredopoliar v službách Toulouse Mario Sauer do hry nezasiahol. Duel sledoval z lavičky náhradníkov. Futbalisti Lazio a Rím remizovali v prvom stretnutí semifinále talianského pohára s Atalantou Bergamo 2-2. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Inter Milano a Como. Prvý zápas sa skončil nerozhodne 0-0. Slovenské tenistky nastúpia v prvej euroafrickej zóne pohára Billie Jean Kingovej proti Chorvátsku, Srbsku a Litve. Rozhodol o tom dnešný žreb na pôde ITF v Londýne. Hrať sa bude 7. až 11. apríla na Antuke v Portugalsku. Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková obsadila v súťaži na strednom mostíku na majstrovstvách sveta juniorov v norskom Lillehammeri 6. miesto. Za skoky dlhé 91 a 93,5 metra dostala celkovo 215,7 bodu. Na novú majsterku sveta Češku Anešku Indráčkovú, ktorá skočila 95 a 98 metrov, stratila viac ako 20 bodov. Bývalá slovenská basketbalová reprezentantka Zuzana Žirková skončila na poste hlavnej trénerky Slávie ŠKP Banská Bystrica. Po útorkovom zápase v Piešťanoch požiadala o uvoľnenie z pozície a vedenie klubu jej abdikáciu prijalo. Vedením A družstva poverilo do konca aktuálnej sezóny doterajšieho asistenta Richarda Kuču. Volejbalisti VK Slovan Bratislava podľahli v úvodnom semifinálovom zápase Európskeho Challenge Cupu na domácej palubovke belgickému týmu Lindemans Alts 2-3, hovorí tréner Slovana Robin Pielucha.
Tak myšľa je samozrejme volejbalu pekný dlhý, škoda prehry a zase pohárovom v pekne systéme 3-2 je 2-3, 3-2 je fajn, takže ideme sa pobiť, ale bol to pekný zápas.
Odveta u súpera je na programe o týždeň v stredu.
Počasie.
Ustálené počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj ďalšie dni.
V nočných hodinách jasno až polojasno, nad ránom sem tam ojedinele hmla. Teplota na juhu asi tak 0 plus 3, na severe možno povedať, že minus 1 až minus 6, slabý vietor. A potom v piatok cez deň pekne, slnečno, hmly sa rozplynú, takže teploty zase pôjdu hore na juhu. Má byť okolo tých 17 stupňov na juhu a na severe 10 až 13, 14. No, takže naozaj celkom príjemne. Bude postupne sa meniť vietor, respektíve začne pofúkovať taký teplejší juhovýchodný. A zrážky teda nepredpokladám, takže aj v sobotu v podobnom duchu. A celé to môžem zopakovať z piatka aj na sobotu, nič podstatné sa nemení.
Dnes večer vysielame reláciu História a my. Mária Čigášová bude po 20. hodine hovoriť o vzostupe osmanského Turecka. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.